Warana bilisumma oromo tajaja loltota wallagga baha katureti maka di naraz jedamun kabekamu hunde deresa namot enyumma ansanin bekamnen ajjesame jechudan wajir bulchi sanu nagenya oromia dubbatejira. Wajir kun wae dua di naraz akak oratamajirus dubbatejira. Saadam to maati saaf kamolet imila alda turubbisudan finfinne ragabasan nufer gitakuno.
Hundet eressa yookaan maqaa qabsoo diina raasiin kan beekamu miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellaa Wallaggaa aanaa Caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsiisota Naqamteerraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee obbo Dheeressaa Bayyanaa.
Qabni Oromoodhaan qabu dimookiraasiin kana irratti ta'ee hundumaa falma lafa rakkoottis lafa taa'uttis dimookiraasiin inni jedhamu kun afaan hin jedhamu malee isaatii dimookiraasii maaliti dimookiraasiin hin jiru. Dimokiraasiin kun amma lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata bita sabaa tokkootti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoo saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaanii warri isaanii dandeettii afaaniitiin mootummaatti siqanii jiraataa jiru. Sabni Oromoo kun uummata kana keessaa bahaa garbummaa keessa jirraa akka jirutti gaariidha. Wantoota kana afaan isaatii kan bahu. Achumaan qabneefi tokko turaliiroo tokko tokko immoo waan tokko tokko hin argama. Kamiin isaan. Qaamni xinnoo aangoo qabu namoota tunaalanii ilaalaa kanumaan ka'etu bakka xinnoo mormii godhata.
Hundeen hanga guyyaa aaddee bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef haa tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin durfamuun gara mooraa leenjii xoollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xoollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennameef xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame. Haa ta'u malee fulbaana 13 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo magaalaa Bishooftuutti rukutamee gara hospitaalaatti fudhatamee wal'aanamaa tureera. Obboleessi Hundee Damee Dheeressaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti fulbaana 13 rukutamuusaa dhageen fulbaana 15 gara Finfinnee hospitaala Kooriyaa bakka inni wal'aansa argachaa turettan deeme jedhe.
Kan isa gaafa deemu hospitaala Kooriyaatti yaalamaatti kan jiru yeroo nagee ijoollota akka guddinyaa wayiitti bukkee jira. Kanarraa kanas immoo qaama nageenya namoota isaaf ramadamanii namoota lamatti duukaa jira. Erga fooyyee booddee immoo guyyaa sadan sun tokko egaa soorata namaaf barbaachisu soorata eeguudhaa gara dhibeen kun itti deebi'eera. Dhibeen kun gaafatti deebi'u immoo gaatarii wanti kana jedhamu hin jiru. Guyyaa lama booda dhibeen sun itti deebi'eera moo bakka tajaajilanii. Rukuttaansa gara mataa kana keessaa fi gara naannoo handhuuraa fi qaama saalaasaa gidduudha. Rukuttaan kun immoo rukuttaa waan akka feerroodha malee sibiila addaa miti yookaan waan akka rafaasaa miti. Rukuttaansa waanuma akkasiidha.
Qaama rukuteedhaan wanti dhageesse jiraate?
Qaama miti. Qolataan yeroo sana haasaa ture tokko yaadda isaa kennee raamaniira waan jiru kaasaa ture. Namni kun immoo takka hojjetaa ayyaraa ilii kan jedhama. Immoo kan waan jiru hojjetaa ture malee amma hojjetaa hin jiru hin jedhama. Wanti qulqullaa hin gammaatti hin jiru. Kan ganaa nuti kan eegaa balfannee booda garbaasuudhaaf malee amma adda baa waan baasne hin qabu.
Hundeen nama waliin walitti bu'ee rukutamee lubbuunsa darbeera kan jiru qulqulleeffachuuf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti bilbilee Konoreel Abbabaa Garasuu itti aanaa biirichaa dubbiseera.
Naannoo Bishooftuu kanatti rukutameetu kufee ture. Achi dhagaa dhageenye kaafnee hospitaala geessamee achitti tajaajilamaa ture. Boqotee warri sanaan shakkaman poolisiidhaan qabamanii to'annaa jala oolamanii haalli wanti isaa qabamaa jiru. Shakkamtoonni qabamanii jiru poolisiidhaan. Wanti isaa ifa miti yoo qorannaan sun ifa ba'ee gariin nama dhuunfaa hojii wal lolan kan jedhu jira. Wanti sun poolisiin qoratamee ifa ba'ee kana kan jedhamu irra hin kaa'amne erga qorannaan sun dhumee wanti irra ga'ame booddee dhaqanii dhuunfaadhaan wal lolanii siyaasaa ammoo waan bara daddaa waan isaan irratti wal lolan adda baafachuun kan danda'amu.
Dhimma hundee yookaan diinaraas dabalatee miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan uummata isaanii tajaajiluudhaaf galan haalli isaan keessa jiran erga mooraa leenjii xoollaayii bahanii quba qabduu jedhee namoota koree teknikaa keessa turan abbaa gadaa duraanii obbo Bayyanaa Sanbatoo fi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo keessaa obbo Mikaa'el Booraniin gaafadheera. Namoonni lameenuu hanga isaan dhufanii mooraa seenanitti malee erga isaan mooraa seenanii leenjii eegalanii quban qabnu jedhan. Hundee yookaan diinaraas aantummaa fi quuqama saba isaaf qaburraa ijoollummaadhaan bosona galee kan jiran abbaan isaa obbo Dheeressaa Bayyanaa erga manaa ba'ee osoon ijaan hin argin reenfisaa deebi'ee manatti dhufuun laphee kiyya cabseeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakkiin kun waan wal nagarre nu hordofiifi dhiqannaa sun namni lafa leenjii jira naan lafa leenjichi hinnatamu jiraniyas akka tura kan jiru goonaan illee leenjii sana ba'ee akkuma ba'een immoo akka namoota biraan bifa kun waan isaan beekamanii warra galan bira achumaanitti gaafadde maaliif jennaan leenjii addaa sinii galuun jiranii gambisanii nama muraasaadhaan jiru. Kan maaliin taa'aa ture bakka tolchee maaliin hordofaa ture malee nuyi ta'uu nagarre. Kan ammaa kan eegsa kanama waasaa kana dhagahutti nuyi arguun mootummaa jira mootummaatu ofitti qabee jiraan jira gaa. Amma ammaatti lafanii qaama kana hojjetes hubadde hin arganne muka baala jiree waan hin dubbadde hin qabu taa'ee mangaddatu bira itti jira malee.
Hundeen miidhama irra qaqqabeen hospitaala Kooriyaa Finfinneetti argamutti wal'aansa argachaa ture fulbaan 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Sirni awwaalcha isaas bakka dhaloota isaa aanaa caanqaatti dheengadda raawwatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.